ได้มาเรียนรู้อยู่ด้วยกัน9วันละวันนี้เราได้ศึกษาเรียนรู้ในแต่ละวันแล้วก็แบ่งช่วงๆเป็นทั้งหมด4ช่วงในเนกขัมมะ9วันทั้งหมด10วันวันนี้วันที่9เช้าสายบ่ายค่ำเราก็จะมีเบรกได้พักผ่อนได้ทานข้าวได้พักกายพักจิตบ้างแล้วเราก็ใช้เวลาในการปฏิบัติมีฟังธรรมมีปฏิบัติธรรมนั้นมีสาธยายธรรมคือได้สวดมนต์มีการได้ฟังธรรมได้เข้าคลออยู่กับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีการลงมือปฏิบัติเพื่อเข้าถึงสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็ครบลงมีการฟังสุตตะมีการสนทนาถามตอบคำถามมีการพิจารณาธรรมในการที่ลงมือปฏิบัติลงปฏิบัติก็มีทั้งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมใช้เวลาอยู่กับตัวเองจิตใครจิตมันกายใครกายมันแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเวลามีคำถามแล้วก็คุยสนทนาธรรมเพื่อสาระของธรรมแล้วเราก็มีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันแม้กระทั่งการปิดวาจาก็เป็นการฝึกในการดูจิตตัวเองไม่ให้หลงไหลไปกับการละเมิดไปทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฝึกให้เคยชินไว้ถ้าเราสำรวมกายวาจาใจได้ต่อไปไปอยู่ข้างโลกข้างนอกเวลาใครทำให้ถูกใจไม่ถูกใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจผิดหวังและผัดพลาดจะคล่ำควรล่ำไรลำพันเราจะเห็นปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบต่อไปจะบ่นจะพูดจะว่าจะคร่ำครวญจะพูดจะจาเราจะมีสติเห็นใจที่อยากเห็นใจที่ชอบไม่ชอบหรืออยากต่อไปเราควบคุมบางคนมีอะไรนิดนึงก็บ่นนั่นแหละเจ็บนิดนึงก็บ่นใครทำไม่ถูกใจก็พูดอยู่นั่นแหละคร่ำครวญล่ำไรลำพันเวลาไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเราก็จะระบายไม่รู้จักเก็บไว้ในใจไม่รู้จักหันหน้ามองจิตตัวเองมันถ้าปฏิบัติเราจะเห็นอยากพูดอยากบ่นอยากคร่ำครวญบางคนเป็นนิดนึงก็พูดทำให้มันใหญ่ขึ้นมาถ้าเราไปจมกับมันมันก็ยิ่งใหญ่พอใหญ่เพราะมันเจ็บนิดเดียวจับให้มันโตขึ้นมาไปเกาะมันก็ใหญ่ขึ้นมาดังการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเราเห็นกายไม่ใช่เราเห็นใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายมันก็ไม่ใช่ของเราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่ใช่ของเราแต่ก่อนมันคลั่งครวญร่ำไรรำพันเดี๋ยวนี้เห็นปั๊บมันรู้ทันพอรู้ทันมันแยกปุ๊บมันโยนิโสเห็นทุกขังเห็นอนิจจังทุกอนัตตาพอเห็นแล้วทุกข์ที่มาจากกายจากใจมันไม่เข้ามาเบียดเบียนใจเรามันเจ็บนะแต่มันไม่ทุกข์หรอกมันก็เลยเฉยๆแล้วอุเบกขามันเลยเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมันก็ได้วางอารมณ์ได้ง่ายหัดวางไปเรื่อยๆต่อไปอารมณ์ใหญ่อารมณ์เล็กอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายดีไม่ดีมันก็จะกลายเป็นแค่ผัสสะเรายังให้ค่าผัสสะว่ามันเจ็บแรงเจ็บเป่ามันดีมันไม่ดีงั้นเรายังติดกับสมมติถ้าอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าอินทรีย์ของสติสมาธิปัญญาแก่กล้าการกระทบแต่ละครั้งมันก็แค่ผัสสะเวลาเขาชมกับเขาด่ามันก็เท่ากันมันแค่ผัสสะแต่มันมีประโยชน์มันทำให้ใจเราเลื้อยขึ้นมาคิดเราเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาตรงที่มันเลื้อยขึ้นมามันสอนอนิจจังทุกขังอนัตตามันได้ปัญญาเขาว่าเรานะเขาชมเรานะมันทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ให้ได้ปัญญาพอมันดับปั๊บทันทีเราก็ไม่ทุกข์กับมันแต่ว่าเราจะมีเหตุผลว่าถ้าเขาว่าเราเป็นความจริงเราต้องปรับปรุงนักปฏิบัติธรรมสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งไหนที่ดีเราก็ทำให้พัฒนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเมื่อปฏิบัติเราต้องมีเมตตาเมตตาคือสิ่งที่สำคัญสำหรับนักปฏิบัติที่จะใช้อยู่ร่วมกันพรหมวิหาร4ก็คือสิ่งที่จำเป็นนะเมตตาคืออยากให้เขาได้ดีอยากเขาดีอยากเขาได้ดีกรุณาคือลงมือช่วยเขาลงมือช่วยเขากรุณาคือเอาอะไรก็แล้วแต่ช่วยให้เขาดีเมื่อช่วยเขาแล้วเนี่ยเขาดีขึ้นแล้วก็มุทิตายินดีกับเขาแต่เมื่อช่วยแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาช่วยแล้วเขาไม่ดีขึ้นช่วยแล้วมันก็ไม่ทำให้เขาพัฒนาขึ้นเราต้องหันมาดูจิตเรายินดียินร้ายอยู่ในโสดับปุ๊บเนี่ยทำไปบ่อยมันจะได้อุเบกขา ถ้าช่วยด้วยปัญญาเนี่ยจะไม่หวังผลตอบแทนแต่ถ้าช่วยด้วยตัณหาก็คือถ้าเกิดทำให้เขาดีแล้วเขากลับพูดกับเราไม่ดีฟีดแบ็กกลับมาไม่ดีเนี่ย เราไปจมกับมันพอช่วยแล้วเราหวังผลตอบแทนเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ช่วยด้วยจิตที่บริสุทธิ์ช่วยแล้วคือจบไปละเราได้ตั้งใจทำละมีเมตตาเป็นตัวนำช่วยด้วยปัญญาไม่ได้ช่วยด้วยตัณหาช่วยแล้วทำดีที่สุดแล้วสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเราทำดีที่สุดแล้วแต่ก่อนถ้าจะอุเบกขาต้องเมตตาต้องกรุณาต้องมุทิตาก่อนนะต้องลงมือทำให้ถึงที่สุดก่อนขณะที่เราช่วยเขาด้วยเมตตาแล้วลงมือกรุณาตรงนั้นเนี่ยจิตของเรายิ่งใหญ่แล้วจิตผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอแล้วเมื่อไหร่ที่เราได้ฟังผลว่ามันดีหรือไม่ดีถ้าดีก็ยินดีกับเขาถ้าช่วยเต็มที่แล้วมันไม่ดีขึ้นเราต้องหันมาดูจิตเราแล้วต้องยอมรับความจริงเราไม่สามารถข้ามพ้นบ่วงแห่งกฎแห่งกรรมได้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันการปฏิบัติธรรมต้องมีเมตตาถ้าเราแต่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งยิ่งภาวนาก็ยิ่งร้ายยิ่งร้ายขีดเส้นวงกลมไว้นี่ที่ของกูห้ามมายุ่งพอใครมายุ่งปุ๊บตัวกูก็ปรี๊ดขึ้นมาทันทีเราจะมีความสุขได้อย่างไรมีแต่ไฟแห่งความร้อนไฟแห่งความโกรธความโลภความหลงมาอยู่ร่วมกันวันนักปฏิบัติมันจะมีคุณธรรมนะขณะที่น่าจะโกรธมันกลับมีเมตตาขณะที่น่าจะโลภมันมีการแบ่งปันขณะที่น่าจะหลงมันมีการรู้ขณะที่กำลังหงุดหงิดรำคาญใจมันมีสติรู้ทันไม่เข้าไปจมเดี๋ยวเขายิ้มเพราะนักปฏิบัติธรรมจะต้องยิ้มแย้มเบิกบานปฏิบัติธรรมแต่หน้าตาหน้ากลัวเนี่ยหน้าบึ้งไม่พูดไม่คุยเขาก็จะบอกว่าปฏิบัติยังไงสติก็ไม่มีแค่ออร่าออกมาจากข้างในก็ไม่มีเมตตาเลยใครมาขอความช่วยเหลือยิ้มช่วยเขาถ้าเขามาขอความช่วยเหลือแล้วเราไม่ช่วยเขาขนาดนั้นเนี่ยวัตถุอันพึงสร้างบารมีมาถึงแล้วเนี่ยแทนที่จะได้สร้างบารมีกับปล่อยโอกาสนั้นผ่านไปถึงเวลาเขาไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาสร้างบารมีอีกทีไม่ได้แล้วเขาไปแล้วโอกาสนั้นหมดแล้วหมดเลยเพราะโอกาสจะสร้างบารมีทั้งเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องเนกขัมมะอย่างเนกขัมมะเขาจัดกันเราไม่มาเนี่ยจบไปแล้วจะมาอีกทีไม่มีแล้วเงาะคอร์สต่อไปเขาจะมาหรือเปล่าปัญญาเนี่ยขณะที่วัตถุอันพึงสร้างบารมีสร้างปัญญาเวลากระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะตั้งมั่นโยนิโสมันไปแล้วทำกรรมเรียบร้อยนะวัตถุอันพึงสร้างบารมีสร้างบารมีมันไปแล้วเนี่ยไม่ทันละจะรักษาศีลเนี่ยวัตถุอันพึงละเว้นมันกระทบเข้ามาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะรักษาศีลกลับไปผิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยโอกาสหมดไปแล้วขณะที่กำลังปวดขาง่วงเบื่อขันห้ามันดีดมีวิกฤตขึ้นมาวัตถุอันพึงจะสร้างวิริยะขันติสัจจะตรงเนี้ยตรงที่มีวิกฤตเกิดขึ้นขณะนั่งเนี่ยขณะที่ง่วงเนี่ยแทนที่จะมีเงยหัวขึ้นมาคอตั้งหลังตรงมีสติรู้ทันเพียรเอาเจ็บก็รู้ทันขันติสัจจะอดทนเอาจะต้องทำให้ได้วัตถุอันพึ่งสร้างบารมีมาแต่กลับคอตกหลังโกงขี้เกียจไม่ยอมทำโอกาสหมดไปแล้วหลดเลยเดี๋ยวเราก็ไปเดินจงกรมตอนที่นั่งตอนที่ง่วงเนี่ยมันตัวโอกาสสำคัญทำยังไงให้อยู่กับมันได้เมื่อสร้างบารมีเต็มที่แล้วเนี่ยต่อไปก็ถึงจะมีอธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีก็ตั้งใจแน่วแน่เวลาที่อุปสรรคและปัญหาเนี่ยเป็นวัตถุที่เกิดขึ้นมาทำให้เราไม่เข้มแข็งจะสร้างบารมีในการตั้งจิตอธิษฐานให้จบในชาตินี้มันยังห่วงวัตถุกามมันยังห่วงโลกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสรีรคานนิพพานถึงไม่ไปได้สักทีเพราะห่วงจะไปนิพพานยังห่วงจะกินอยู่ยังไงจะทำยังไงไปนิพพานแล้วมันจะมีของเพลิดเพลินจะมีแล็ปท็อปมือถือไหมมันห่วงมันอร่อยกับกามมันห่วงกับความสุขมันมีของผูกมัดมันมีห่วงอยู่มันสนใจในห่วงตรงนั้นมันจะไม่อยากไปติดลูกติดหลานติดหมาติดแมวเมื่อยังมีห่วงอย่างเงี้ยจิตก็ไม่เป็นอุเบกขาไม่ฝึกไม่พัฒนาสร้างบารมีขณะที่วัตถุอันพึงกระทบละหันบรรลุใจว่ายินดีหรือยินร้ายชอบหรือไม่ชอบดูไปเรื่อยๆหันมาแล้วก็โยนิโสจนปัญญามันเกิดไปบ่อยไปบ่อยมันจะถึงเห็นรูปนามตามความเป็นจริงได้บ่อยต่อไปจิตก็ยอมรับความจริงอุเบกขาก็เกิดขึ้น บารมีมันถึงจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการฝึกมันต้องเข้มแข็งนะต้องฝึกสร้างบารมีไม่ได้มาฝึกสบายสบายไม่ได้ฝึกนั่งนิ่งให้สงบไม่ได้ฝึกเพื่อให้จิตไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่ใช่ไปอยู่กับปิติไปอยู่กับดีต้องอภาวนาเอาดีผลักเสื่อมทั้งหมดออกไปให้หมดแต่ปฏิบัติเพื่อให้มรรคเจริญให้มรรคมันสมังคีกันเพราะฉะนั้นปฏิบัติเราใช้ขันห้าใช้ขันห้าในการปฏิบัติขันห้านี่ก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบรูปมีทั้งแข็งแรงแล้วก็อ่อนแอรูปมีแต่ความเสื่อมรูปมีความเสื่อมเป็นลักษณะเพราะฉะนั้นลักษณะของรูปมันเสื่อมมันแก่มันเจ็บมันแตกสลายมันเป็นลักษณะของรูปนามมันมีลักษณะไม่เที่ยงเกิดแล้วดับแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปแล้วบังคับไม่ได้อย่างเวทนามันมีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาก็มีทั้งทางกายและทางใจสัญญาก็มีสัญญาที่ดีสัญญาที่ไม่ดีสัญญาบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้สังขารมันก็มีทั้งกุศลและอกุศลสงบแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็สงบนั่งสบายสบายสักพักนิวรณ์มากินอีกแล้วเอาแน่นอนกับมันไม่ได้เลยจิตหรือวิญญาณบางทีก็ไปสัมผัสดีไม่ดีแปรปรวนแล้วเปลี่ยนแปลงไหลไปไหลมาตลอดเวลาพึ่งขันห้าไม่ได้เพราะขันห้าเป็นของหลอกลวงเป็นของแปรปรวนสักพักนึงก็หนาวสักพักก็ร้อนสักพักก็สุขสักพักก็ทุกข์มีความสุขอยู่ดีทุกข์อีกละนั่งสบายสบายปวดขาอีกละสงบไปสงบมาสักพักหลงไปอีกละเอาอะไรกับมันไม่ได้เพราะขันห้ามันมีลักษณะเช่นนี้นี่เองขันห้ามันเป็นของแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงขันที่เป็นขันธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22อริของพวกนี้มันเป็นของที่มันเสื่อมมันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้แต่พวกเราหลงเพราะอวิชชาเนี่ยเพราะความไม่รู้ไปยึดเอารูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณพอไปยึดปุ๊บเป็นสักกายทิฏฐิเข้าใจผิดเลยว่ามันเป็นของเราเมื่อมันเป็นของเราก็ทำทุกอย่างทำทุกอย่างให้มันเที่ยงจะให้มันเที่ยงเสมอให้มันกายไม่เจ็บไม่ป่วยมันแข็งแรงให้กายดีให้เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมันเที่ยงให้มันดีเสมอเหมือนเดิมสุขก็ให้สุขนานๆทุกข์ก็อย่างมันหายไปมันไม่เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเครื่องทุกข์เราอยากจะให้มันสุขอยากจะให้ขันห้านำสุขมาให้แต่ขันห้าทำยังไงมันก็เสื่อมทำยังไงก็เสื่อมทำยังไงก็เปลี่ยนแปลงทำยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันมีความมั่นคงในตัวของมันจะใส่อะไรพอกเข้าไปมันก็แพ้ภัยธรรมชาติกินวิตามินดีขนาดไหนมันก็แพ้ภัยธรรมชาติเป็นหมอรู้จักโรคทั้งหมดเลยก็ยังเป็นโรคตัวที่เองรู้ได้หมอมะเร็งยังเป็นโรคมะเร็งหมอตายังเป็นโรคตาหนีธรรมชาติหนีภัยของกฎแห่งกรรมไม่พ้นของมันบังคับไม่ได้เราพยายามจะบังคับให้เป็นตัวตนเราจะบังคับได้เราจะทำทุกอย่างให้บังคับได้ทำแทบตายที่สุดแล้วต้องแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายหนีมันไม่พ้นไม่สามารถทำลายกฎของสัจจะธรรมชาติเหล่านี้ได้อันนี้จะเข้าใจได้เราก็ต้องมีปัญญาเท่านั้นเห็นว่าเขามีล้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้นดับไปด้วยปัญญาต้องเอาปัญญาไปดูมันถ้าจะพูดถึงปัญญาก็ต้องประกอบด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นถึงจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาสมาธิจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติที่เป็นสติปัฏฐาน4เป็นฐานตั้งของจิตสติปัฏฐาน4จะเกิดได้ก็ต้องมีความเพียรจะปฏิบัติได้ทางนี้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางปฏิบัติเรียนรู้ฟังให้เข้าใจถึงลงมือปฏิบัติขณะที่ลงมือปฏิบัติก็ต้องวัดผลด้วยสติถูกมั้ยสมาธิใช่มั้ยปัญญาใช่มั้ยนั่งขณะนี้ประกอบด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาไหมจิตมีสติหรือจิตมีเจตสิกตัวไหนเกิดร่วมบ้างตอนนี้สังเกตนะเรารู้สึกอะไรจิตอยู่ที่เจตสิกตัวนั้นถ้ามาอยู่ที่หูจิตมาอยู่ที่รูปมาอยู่ที่เสียงอาจารย์แต่ถ้ากำลังเพลินหลงไปจิตอยู่ที่เจตสิกที่เรียกว่าโมหะขณะที่นั่งอยู่หลับไม่รู้เรื่องจิตอยู่ที่เจตสิกเรียกว่าถีนะและก็มิถะแต่ถ้านั่งไปคิดถึงหนังคิดถึงละครคิดถึงกามจิตไปอยู่ที่วัตถุกามแล้วไปอยู่ที่กามราคะที่เพลิดเพลินในกามกิเลสกามเกิดขึ้น สังเกตวัดผลเนาะจิตมีสติสมาธิปัญญาเป็นเจตสิกเกิดร่วมแล้วรู้ทันแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสหรือไม่เพราะฉะนั้นวินยูชนต้องรู้ด้วยตนเองปฏิบัติต้องรู้สึกตัวเองนะเพราะการปฏิบัติของเราเข้ามาถึงหลักของการปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาเราต้องรู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อย่างไรต้องรู้หลักของการปฏิบัติต้องเข้าใจกรรมและผลของกรรมต้องเข้าใจวิถีของจิตที่ทำแต่ละครั้งที่ปฏิบัติแต่ละครั้งได้ผลอย่างไรบ้างนอกนั้นเราจะเข้าใจกรรมของผลของกรรมเข้าใจเหตุเข้าใจปัจจัยของการเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลายเพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้นั่นก็คือปัญญาตัวหนึ่งให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่มันเกิดขึ้นลอยๆในศาสนาพุทธจะทำให้เรามีปัญญาทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุอย่างกินจิสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมมันติพระพุทธองค์ทรงมีปกติสอนเรื่องการเรื่องเหตุของการเกิดของธรรมเหล่านั้นทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุนะพระตถาคตทรงปกติสอนเรื่องการเกิดของธรรมเหล่านั้นแล้วก็การดับไปของธรรมเหล่านั้นฉะนั้นธรรมเหล่าใดมีติเหตุอย่างที่สอนในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรคนแรกที่ฟังแล้วได้เป็นพระอริยบุคคลก็ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้เข้าใจว่าเหตุปัจจัยทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเมื่อเข้าใจปุ๊บทันทีก็เดินเข้าสู่ทางสายกลางปฏิบัติจนเข้าใจได้เป็นโสดาบันท่านแรกแค่ได้ฟังว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยเขามันพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ที่หาหนทางเข้าทางสายกลางแล้วก็ไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทั้งหลายแล้วก็รู้ว่าวิธีการเดินทางหนทางที่จะออกจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วยทุกข์ทั้งหลายก็หมายถึงทุกข์ในปัจจุบันแล้วก็ทุกข์ในสัมปรายภพที่พาเราเวียนว่ายตายเกิดในปัจจุบันขณะที่กระทบเนี่ยคือทุกเกิดขึ้นแล้วพอกระเทือนขึ้นมาทางใจการกระเทือนขึ้นมาทางใจก็จะเป็นเหตุเป็นที่ตั้งก็เป็นอุปาทานขันธ์ทั้ง5นี่แหละเป็นที่ตั้งของอุปาทานที่จะไปยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำกรรมแล้วก็ไปทุกต่อไปในอนาคตทั้งขันธ์5เป็นที่ตั้งของอุปาทานเพราะขันธ์5มันก็ทุกในตัวมันอยู่แล้วพอไปยึดมั่นถือมั่นในตัวทุกมันก็มีทุกยิ่งไปกันใหญ่เพราะความไม่เข้าใจเพราะความไม่รู้ก็เลยคิดว่าขันธ์5เป็นของเรายึดมั่นถือมั่นเป็นของเราเป็นตัวตนของเราก็ทุกข์พระองค์ก็ทรงศึกษาเรียนรู้อย่างค่ำคืนสุดท้ายก็ทรงเข้าสู่อิทัปปยตาปฏิจจสมุปบาทเห็นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นมาทรงมีปัญญาอันยิ่งทรงเห็นว่าทำไมคนทั้งหลายถึงมีการแก่เจ็บแล้วตายทุกคนที่เกิดมามีเหมือนกันหมดเลยทั้งแก่เจ็บแล้วตายด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะเห็นว่าการเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยการเกิดนำมาซึ่งการแก่และตายการเกิดนำมาซึ่งโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแขนใจพอเกิดขึ้นมาแล้วต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากคนที่รักหรือของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่สมปรารถนาที่สุดแล้วเกิดก็นำมาซึ่งแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายไม่มีใครหนีกฎของธรรมชาติอันนี้เลยอันนี้คือสัจจะฉะนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีขันธ์5อาการของขันธ์5ก็เป็นเช่นนี้นี่เองทรงจะพาพวกเราออกจากการเกิดเพราะการเกิดนำมาซึ่งทุกข์ด้วยปัญญาอันยิ่งก็ทรงดูว่าอะไรหนอเป็นเหตุที่เราต้องมีการเกิดขึ้นมาก็ทรงมองขึ้นไปอีกเหตุของการเกิดขึ้นมาจากการทำกรรมด้วยกรรมภาวะเมื่อทำกรรมด้วยกรรมภาวะด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนสัมโนกรรมที่เป็นทั้งกุศลและกรรมบถหรืออกุศลและกรรมบถเนี่ยเพราะการทำกรรมไงถึงสะสมเอาไว้ไปเกิดหรือเพราะทำกรรมถึงปีการไปรับผลของกรรมก็ยังทรงมองต่อขึ้นไปว่าแล้วอะไรล่ะมีเหตุให้เกิดการทำกรรมด้วยปัญญาอันยิ่งของพระองค์อะไรเป็นเหตุที่เราต้องทำกรรมเพราะอุปาทาน4เป็นเหตุเพราะมีอุปาทานถึงมีภพอะไรเล่าเป็นเหตุให้มีอุปาทาน4ก็เพราะตัณหานี่เองตัณหาแสวงหาอารมณ์เลยทำให้อุปาทาน4 มีกามุปาทานทิฏฐุปาทานอัตวาทุปาทานศีลปตุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความเพลิดเพลินพอใจในกามยึดมั่นถือมั่นในความที่เข้าใจผิดยึดมั่นในสิ่งที่ผิดๆยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนด้วยอัตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดศีลพรตในการที่ทำในความเชื่องมงายเพราะสิ่งเนี้ยตระกูลเราเคยทำสังคมเราเคยทำหมู่บ้านเคยทำจังหวัดเราเคยทำมันเคยมีประเพณีบางอย่างที่เคยทำแล้วยึดมั่นถือมั่นเชื่อกันมาตามๆกันไม่เชื่ออย่าลบหลู่เป็นสิ่งที่ทำให้คนทั้งหลายไม่กล้าพูดไม่กล้าแย้งก็ยังทำอยู่แต่ไม่ได้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้ามันเลยขวางหนทางในการปฏิบัติเพราะอุปาทานทำให้ยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดแล้วถึงไปทำกรรมอุปาทานเนี่ยเป็นตัวยึดมั่นถือมั่นมันมีเหตุมาจากตัณหาเพราะตัณหาแสวงหาในอารมณ์ตัณหาแสวงหาด้วยกามตัณหาพอกระทบปุ๊บเนี่ยจิตไหลไปเพลิดเพลินยินดีอยากให้วัตถุกามทางตาหูจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพลินกับมันในทั้งวันดูหนังฟังเพลงอยู่ในวัตถุกามในทั้งวันไม่อยากให้มันหายไปอยากให้มันอยู่นานๆเรียกว่ากามตัณหาพอวัตถุกามกระทบแล้วเนี่ยเกิดความยินดีพอใจอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสก็เรียกเกิดว่าภวตัณหาหรือพอกระทบเกิดขึ้นแล้วเกิดความไม่ยินดีในวัตถุกามก็เรียกว่าวิภวตัณหาเพราะฉะนั้นตัณหา3คือเพลินกับมันอยากให้มันอยู่นานๆก็ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นมันในสิ่งที่กระทบนั้นก็เรียกว่าภวตัณหาพอกระทบเข้ามาแล้วไม่ได้ดั่งใจผลักมันออกไปก็เรียกว่าวิภวะตัณหาฉะนั้นตัณหา3คอยดักรอจิตตัณหาเข้าอุปาทานตัณหาก็สหชาติกับอุปาทานมันเกิดพร้อมกันกิเลสมันถึงเหนียวเหนียวเหนียวเวลาง่วงปุ๊บเวลาไปจับมันเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานแล้วมันจะเหนียวเอาออกไม่ได้แล้วเวลาที่โกรธเกิดขึ้นไปจับความโกรธน่ะแสวงหาแล้วก็ยึดความโกรธปั๊บเราเป็นคนผู้โกรธแล้วอะใครจะมาบอกเราดีๆให้วางสิวางสิมันไม่วางแล้วมันจะด่าใส่คนที่บอกอีกต่างหากเพราะมันยึดแล้วอะอุปาทานมันเหนียวเพราะมันถูกตัณหายึดอีกรอบหนึ่งกิเลสมันถึงหนาแน่นเวลาที่เรานั่งง่วงๆอยู่เนี่ยเรายึดความง่วงแล้วเนี่ยไปจับมันแล้วเนี่ยคอตกหลังโก่งเนี่ยมันไม่สนใจแล้วอยากตื่นมันง่วงมันไม่ไหวแล้วมันยึดแล้วกูเป็นเจ้าของความง่วงแล้วกูไม่ทิ้งง่ายๆแล้วถ้าไปฝึกให้เข้มแข็งมันก็จะครอบงำเราอยู่อย่างนี้อย่าไปปล่อยมันเราต้องหากุศโลบายทำยังไงให้มีสติอยู่ท่ามกลางวิกฤตหรือความง่วงหรือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่งั้นตัณหาอุปทานจะยึดด้วยปัญญาอันยิ่งก็ทรงมองโอ้ตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเป็นสมุทัยเป็นสมุทัยในปัจจุบันเนี่ยตัณหามันแสวงหาเมื่อเราถูกตัณหาครอบงำเราจะไม่เป็นอิสระเลยถ้าเราอยากได้อะไรสักอย่างเราจะไม่เป็นอิสระเลยอยากควบคุมจิตเราให้เอาให้ได้แสวงหาให้ได้เรายึดจะต้องถือให้ได้ต้องทำอะไรไม่สนใจว่าจะไม่มีเงินจะต้องผ่อนจะต้องทำอะไรก็ต้องทำเพราะมันอยากจะได้ละไปยืมเขาก็เอาไม่มีเงินก็ต้องหาให้ได้เพราะตัณหาครอบงำแล้วเนี่ยมันไม่รู้จักชั่วดีละแล้วท่านทรงมองต่อและเป็นเหตุให้เกิดตัณหาทรงมองลึกขึ้นไปข้างในเพราะเวทนาความรู้สึกที่มีต่อการกระทบเนี่ยเวทนาเนี่ยเกิดความยินดีและยินร้ายต่อสิ่งที่กระทบเกิดความชอบความไม่ชอบยังอร่อยกับวัตถุกามยังชื่นชมเพลิดเพลินหรือชอบไม่ชอบอยู่ยังอร่อยกับวัตถุกามเวทนาก็เลยทำให้ตัณหาเกิดเพราะชอบถึงอยากได้เพราะชอบถึงเพลิดเพลินหลงไปกับมันเพราะไม่ชอบถึงไม่อยากได้เมื่อไหร่ที่เราหลงไปทำอะไรเพราะความยินดีและความยินร้ายความชอบไม่ชอบตัวตนเราจะใหญ่ขึ้นมาพอชอบแล้วแสวงหาจิตแสวงหาเร่าร้อนกระเทือนและหวั่นไหวเมื่อจิตเร่าร้อนกระเพื่อมและหวั่นไหวและอุปทานเข้าไปยึดป๊อปทันทีแล้วก็เพลิดเพลินอยู่ในวัตถุกามนั้นมันลานการกระทบเนี่ยมันเร่าร้อนมันทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่กระทบนั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาพอเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วคราวเนี้ยกูใหญ่ละกูเก่งละเพราะความยินดีความยินร้ายมันจะแสดงออกถึงความเป็นตัวตนขึ้นมาเพราะฉันต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้น ใครมาเหยียบของฉันไม่ได้ใครมาแตะฉันไม่ได้นั้นความชอบความไม่ชอบเลยเปิดประตูให้เหตุของการทำกรรมในชาตินี้เกิดขึ้นแล้วอะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นผลจากการกระทบหรือผัสสะเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีความนึกคิดทางใจเป็นเหตุให้เรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบคือยินดีหรือยินร้ายเวลาที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดเป็นเหตุให้เกิดความยินดีและยินร้ายเปิดประตูให้ตัณหาเข้ามาครอบครองจิตและยึดมั่นในอุปทานอารมณ์ที่กระทบนั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วไปยึดขันห้าเป็นตนแล้วเป็นตัวแล้วตัวเราใหญ่ขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยเมื่อทำกรรมเสร็จมันก็ทำให้อาสวะกิเลสหนาแน่นหนาแน่นหมักดองหมักดองทับถมทับถมเป็นนิสัยของเราเมื่อทำกรรมสำเร็จอาสวะหนาแน่นเป็นนิสัยส่งผลของกรรมนั้นเข้าสู่ภวังคจิตให้อนุสัยมีแรงมีกำลังเต็มที่อนุสัยเขาก็มีอวิชชาครอบงำควบคุมอยู่ในภวังคจิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพราะความไม่รู้นี่เองพอเวลากระทบแต่ละครั้งจิตไม่ตั้งมั่นและถึงฐานไม่มีสติปัฏฐาน4ไม่มีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเวลาผัสสะเกิดขึ้นปุ๊บจิตไหลไปจับปั๊บทันทีพอจิตเคลื่อนออกจากฐานอวิชชาเนี่ยผลักจิตทันทีเวลาที่จิตออกจากฐานไหลไปหาวัตถุกามหรือไหลไปที่อายตนะเพราะอวิชชาอวิชชามีโมหะเจตสิกเป็นอารมณ์อวิชชาคือความไม่รู้คือความหลงวิชชาคือความรู้เมื่อรู้แล้วตั้งมั่นแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วก็โยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามมันจะดับกันที่ตรงผัสสะหรือเวทนามันดับกันที่ตรงนี้วงของปฏิจจสมุปบาทก็ขาดแต่เพราะความไม่รู้วิชาไม่มีเลยมีอวิชาครอบงำจิตให้ไหลไปกับกระแสของโลกเพราะความไม่รู้มีผัสสะหรือเกิดเลยทำให้เกิดเวทนาแล้วพระองค์ทรงมองต่ออะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะคือผลของกรรมเก่าที่เคยทำไว้แต่ปางก่อนเอาวิชาพาเราไปทำกรรมแล้วก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายเป็นปัญจทวารเป็นร่างกายนี้แล้วก็มีจิตใจแล้วมารับผลของกรรมเก่าอายตนะภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นวัตถุกรรมก็เป็นผลจากกรรมเก่ามารับผลเป็นขณะขณะไปเพราะฉะนั้นทำไมถึงมีผัสสะก็เพราะมีอายตนะเคยทำกรรมไว้แต่ปางก่อนต้องมาเกิดในภพ3กําเนิด4มีผัสสะเพราะว่ามีอายตนะแล้วอะไรเป็นเหตุให้มีอายตนะก็เพราะมีนามรูปนามรูปก็คือกรรมเก่าที่เคยทำไว้จิตไปจับอารมณ์ไหนในจิตดวงสุดท้ายก็มาเกิดปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณหรือนามรูปก็มาสร้างตาหูจมูกลิ้นกายในภพน้อยภพใหญ่อะไรเล่าเป็นเหตุให้เกิดนามรูปก็ทรงมองต่อไปด้วยปัญญาอันยิ่งเพราะวิญญาณวิญญาณไปรับอารมณ์ในจิตดวงสุดท้ายเมื่อคิดอะไรด้วยสังขารสังขารนี่เป็นเหตุให้เกิดวิญญาณสังขารเนี่ยเขาไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้เขาเป็นเจตสิกเมื่อสังขารปรุงวิญญาณไปจับเอาวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดนามรูปนามรูปถึงเป็นปฏิสนธิวิญญาณที่มาจากการปรุงแต่งแล้วจิตไปจับเอาเมื่อวิญญาณไปจับเอาปุ๊บก็มีกามัชรูปจิตตชรูปมีภาวะคือความเป็นเพศมีหัตถยวัตถุมีหัวใจมาเกิดประกอบร่วมด้วยจิตดวงแรกปฏิสนธิขึ้นมามีตาหูจมูกลิ้นกายเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นในภพต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้เพราะความไม่รู้ถึงมีสังขารปรุงแต่งเพราะอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทมืดมิดไม่รู้จักหนทางคนไหนไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทคนนั้นน่าสงสารเพราะไม่รู้จักหนทางไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของการเกิดทุกข์ไม่รู้จักวิธีการดับแล้วออกจากทุกข์ได้ไม่รู้จักอะไรคือทุกข์ไม่รู้อะไรคือเหตุไม่รู้อะไรคือนิโรธไม่รู้อะไรคือมรรคไม่รู้ช่องทางที่จะออกจากทุกข์เลยก็หลง นั้นไม่รู้จักวิธีเลยไม่รู้จักอะไรคืออะไรก็หลงออกไปเพลิดเพลินและยินดีกับวัตถุกามเพราะความไม่รู้เนี่ยเลยให้สังขารปรุงพอจะตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอร่างกายแตกปุ๊บเนี่ยวิถีจิตดวงสุดท้ายเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้ไหลเข้าไปหลงเข้าไปจับความคิดในจิตดวงสุดท้ายตรงที่ความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารอวิชชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงในจิตดวงสุดท้ายวิญญาณเข้าไปจับความคิดปั๊บพอวิญญาณเข้าไปจับความคิดปั๊บได้มาซึ่งนามรูปเป็นปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณก็พามาเกิดในภพ3กําเนิด4ในครรภ์ในไข่ในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดไปขึ้นมีอายตนะเมื่อมีอายตนะแล้วก็ต้องมารับผลกรรมของกรรมคือผัสสะเมื่อมีผัสสะแล้วเป็นเหตุให้เกิดมีความรู้สึกต่อการกระทบคือเวทนายินดีหรือยินร้ายเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราไหลไปจับผัสสะปุ๊บยินดียินร้ายเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอุปทานครอบงำจิตเราแล้วพาไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมให้มีชาติชรามรณะในภวังคจิตรับผลของกรรมเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะในวัดในปฏิจจสมุปบาทในอดีตเนี่ยมีกิเลสไปทำกรรมก็คือมีอวิชชาเป็นกิเลสมีสังขารเป็นการทำกรรมเพราะมีกิเลสไปทำกรรมถึงมีเราในปัจจุบันปัจจุบันนี้เป็นวิบากอดีตเป็นเหตุด้วยอวิชชาเป็นกิเลสสังขารเป็นกรรมทำให้เรามามีวิบากในปัจจุบันเนี่ยต้องมาเกิดแบบนี้ผิวอย่างนี้หน้าตาแบบนี้แต่งงานกับคนนี้มีลูกแบบนี้ทำอาชีพแบบนี้อยู่บ้านใกล้คนนี้ต้องมาเจอคนนั้นคนนี้ต้องมีโรคมะเร็งต้องเป็นโรคปอดโรคตับต้องมาเป็นชีวิตแบบนี้เพราะเป็นผลจากกรรมเก่าหนีไม่พ้นเมื่อรับผลของกรรมแล้วเนี่ยปัจจุบันรับผลของกรรมแล้วเนี่ยมันก็จะตามต่อด้วยกิเลสก็คือตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานคือกิเลสในปัจจุบันงั้นพอเวลาผัสสะปุ๊บแล้วมันกระเทือนมาทางใจเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาแล้วก็อุปาทานตัณหาและอุปาทานคือกิเลสปัจจุบันซึ่งพาเราไปทำกรรมคือภพกรรมภาวะคือภพทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็มีวิบากก็สะสมในภวังคจิตก็คือมีชาติชราและก็มรณะเมื่อไปเกิดที่ไหนต่อก็มีกิเลสทำกรรมรับวิบากหนีกฎของสังสารวัฏไม่ได้วัฏสงสารเนี่ยถูกครอบงำด้วยวัฏ3วัฏ1ก็คือกิเลสตวัฏเมื่อมีกิเลสตวัฏแล้วก็พาเราไปทำกรรมวัฏเมื่อทำกรรมเสร็จแล้วเนี่ยก็มีวิปากวัฏนี่ถ้าเราเห็นว่ามีกิเลสทำกรรมรับวิบากกิเลสทำกรรมรับวิบากในความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเนี่ยเราจะไม่งมงายเพราะมันมีเหตุคือกิเลสแล้วไปทำกรรมรับวิบากเมื่อรับวิบากไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ในภพ3กำเนิด4ใน31ภพภูมิไปเกิดที่ไหนก็จะมีกิเลสแล้วก็จะไปทำกรรมแล้วก็รับวิบากเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสทำมีแล้วทำกรรมสำเร็จแล้วเราจะไปแก้กรรมไม่ได้เราจะไม่งมงายเพราะคนไหนทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นนั้นกรรมจึงเป็นแดนเกิดกรรมจึงเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นเมื่อเข้าใจวัฏฏะสงสารแล้วมันมี3วัฏฏะที่หมุนเวียนในจิตเราพาเราเวียนว่ายตายเกิดเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุปัจจัยมันจะทำลายศีลพัตตปามาทำลายความงมงายทำลายความเชื่อทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเราจะไม่เห็นเทพที่บันดาลไม่มีผู้สร้างมีแต่กรรมเก่าที่เคยทำเอาไว้มีแต่เหตุใหม่ที่สร้างเอาไว้มันจากพ้นทุกข์ต้องทำด้วยตัวเองไม่งมงายเพราะเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจเหตุเข้าใจผลสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้เมื่อรู้เหตุรู้ผลไม่ลังเลสงสัยไม่มีศีลพัตตปามาสไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยใครได้จะดีขนาดไหนก็ไม่ไกลเกินกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากๆก็ไม่สามารถช่วยเราได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามหลักมรรควิธีเมื่อพระองค์ทรงเห็นหนทางก็ทรงรู้ว่าในปฏิจจสมุปบาทหรือจิตเราปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการ3ก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตอดีตเป็นเหตุให้ปัจจุบันเป็นผลปัจจุบันเป็นผลอดีตและปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตถ้าปัจจุบันยังมีอวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วหลงไปทำกรรมด้วยกรรมภาวะก็ยังมีอนาคตท่านถ้าเราอยากจะออ ออกจากทุกข์เราก็ต้องทำเหตุในปัจจุบันเราไม่สามารถไปอยู่ในอนาคตแล้วแก้ไขมันได้มีอย่างเดียวคือยอมรับแต่การยอมรับผลของกรรมต้องรับด้วยปัญญาไม่ใช่ไหลไปจมกับอารมณ์รับด้วยการตั้งมั่นและถึงฐานแยกรูปแยกนามรับผลของกรรมแต่จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ไม่ไหลไปจมกับอารมณ์มันมีการรับแต่ไม่มีผู้รับมันมีการกระเทือนแต่ไม่มีผู้กระเทือนมีแต่สภาวะเกิดขึ้นแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นเห็นใจที่คิดเลื้อยขึ้นมาระโยนิโสเห็นมันดับไปปุ๊บทันทีงั้นเรารับผลของกรรมได้อายตนะรับจิตรู้ทันเหตุใหม่เหตุใหม่ที่จะพาเราไปทุกข์ก็คือใจที่มันเลื้อยขึ้นมาด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือมันเลื้อยขึ้นมาด้วยเวทนาหรือตัณหาถ้าเรารู้ทันปุ๊บมันดับมันดับเลยทำให้สมุทัยที่จะทำให้เราทุกข์ในจิตดวงต่อไปทุกข์ในวันต่อไปทุกข์ในชาติต่อไปขาดกระจุยกระจายต่อหน้าต่อตาเมื่อมันขาดกระจุยต่อกระจายต่อหน้าต่อตาภพก็สิ้นชาติก็สิ้น1ขณะสิ้นละวงของปฏิจจสมุปบาทวงของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์สิ้นละแต่มันสิ้นแค่1ขณะที่เราเรียกว่าตทังคปหานคือวิปัสสนาญาณการดับของปฏิจจสมุปบาทนี่แหละคือนิโรธที่เรากำลังทำเหตุให้จะเป็นนิโรธแบบสมุจเฉทปหานเข้ามรรคใดมรรคหนึ่งการกระทบแต่ละครั้งมีประโยชน์มหาศาลอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งมีประโยชน์มหาศาลเพราะจะทำให้เราออกจากทุกข์ได้ทีละขณะทีละขณะเพราะฉะนั้นขณะที่ปวดขาง่วงเบื่อโกรธโลภหลงมันกำลังจะพาเราออกจากทุกข์เพราะมันคือตัวทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์และไม่รู้มันแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยเราจะไม่ละสมุทัยถ้าไม่ละสมุทัยนิโรธตถังคปหานก็ไม่เกิดมันก็ยังมีชาติชรามรณะอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องมาสร้างเหตุให้มันถูกต้องเหตุที่เราจะต้องสร้างวันนี้คือการบ้านคือสร้างวิชาขึ้นมาเพื่อทำลายล้างอวิชชาจะได้ออกจากทุกข์ในปัจจุบันและทุกข์ในสัมปารายภพจะทำยังไงให้อยู่ในปัจจุบันตรงที่มีอายตนะผัสสะเวทนานี่คือหนทางคือประตูที่จะออกจากสังสารวัฏฝึกจิตให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันด้วยสติปัฏฐาน4อยู่กับปัจจุบันที่วิหารธรรมมีสติอยู่สบายสบายเมื่อสติเราตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วต่อไปจิตจะตั้งมั่นถึงฐานจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4เราจะรู้เลยว่าสติมันเกิดเองอัตโนมัติเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติแล้วคราวนี้แหละเราจะมาฝึกสร้างวิชาวิชาคือวิปัสสนาตัวหนึ่งที่เราจะต้องฝึกหลังจากการฝึกจิตให้ตื่นแล้วเตรียมจิตสิกขาฝึกจิตให้ตื่นก่อนเมื่อจิตตื่นตั้งมั่นแล้วเราทำมาทำวิชากันอยู่ที่ปัจจุบันคือการแยกรูปแยกนามเราต้องฝึกให้มีวิชามีปริญญาเพราะวิชาคือความฝึกฝนให้แยกรูปแยกนามรู้ว่าแยกรูปแยกนามรู้แยกยังไงแยกใน6ปุ่มแยกในนามของขันธ์5อายตนะธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4ไม่มีเรานะเป็นแต่รูปและนามเมื่อมีปัญญามีวิชาในการแยกรูปแยกนามแล้วก็อยู่กับการแยกรูปแยกนามด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือในชีวิตประจำวันของเราจิตตั้งมั่นที่ฐานแล้วจะเป็นเหตุให้รูปนามแยกกันเมื่อแยกกันแล้วก็อยู่กับวิหารธรรมไปเรื่อยๆต่อไปขันธ์5จะทำงานของมันเองมันจะมีขบวนการการทำงานกระทบแล้วก็เถื่อนเลื้อยขึ้นมาคิดด้วยเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนาตัณหาพอกระทบแล้วเห็นการกระเทือนเลื้อยเกิดขึ้นมาเลื้อยเกิดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาพอจิตถึงฐานแล้วเห็นอยู่แล้ววิชาที่3ก็คือวิชาในการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันเห็นสิ่งที่เลื้อยขึ้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นจิตนั่นเองคือการดูจิตนั่นเองการดูจิตก็คือมรรคตัวที่2เรียกว่าสัมมาสังกัปปะการจะดูจิตนั้นก็ใช้มรรคตัวที่5 6ตัวที่6 7 8ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็คือกองของสมาธิคือตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ฝึกขึ้นมาแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามพอเห็นกระทบแล้วใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือกองของปัญญาเมื่อแยกรูปแยกนามเห็นกระเทือนเลยขึ้นมาคิดแล้วเห็นไตรลักษณ์ปุ๊บมันก็ไปสนับสนุนกองของสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นมันดับไปปุ๊บเนี่ยก็สังเกตดูวัตถุอันพึงละเว้นเป็นอะไรบ้างในมรรค3ตัวที่เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเราจะได้มรรคในองค์จะได้มรรคของศีลเนี่ย ศีลที่อยู่ในองค์มรรคเนี่ย3ตัวเราจะได้ตัวไหนบ้างก็ขึ้นอยู่กับวัตถุอันพึงละเว้นถ้ามีคนมาชวนเราพูดเราคุยเราจมไปกับการคุยพูดหยาบพูดปดพูดเพ้อเจ้อเราก็จะได้มิจฉาวาจาแต่ถ้าเราระวังไม่พูดไม่คุยสำรวมระวังเราก็จะได้สัมมาวาจาแต่ถ้าวัตถุอันพึงละเว้นกระทบแล้วเนี่ยจะทำให้กระเทือนมามันเป็นสิ่งมีชีวิตมันมีข้าวของที่เจ้าของหวงแหนหรือเป็นเรื่องของเพศตรงกันข้ามที่ทำให้ไหลไปทำผิดศีลกายกรรมถ้าเรารู้ทันปุ๊บเราเห็นจิตที่อยากเห็นความยินดีพอใจแล้วโยนิโสมันดับแล้วเห็นไตรลักษณ์ด้วยจิตตั้งมั่นถึงฐานเราก็จะได้ศีลที่เรียกว่าสัมมากัมมันตะหรือวัตถุอันพึงละเว้นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับอาชีพเราก็ได้สัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นตัวมรรคเป็นสิ่งที่ต้องนำมาใช้และก็เข้าได้กับทุกองค์ธรรมเลยการปฏิบัติถึงจะพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาสร้างวิชาให้เกิดวิชาที่1คือการแยกรูปแยกนามวิชาที่2คือการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามวิชาที่3คือการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเมื่อวิชาเกิดขึ้นแล้วผลที่ได้คือทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์ดับวงของปฏิจจสมุปบาทขาดต่อหน้าภพขาดชาติขาด1ขณะจิตทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นสมุจเฉทปหานโอกาสนี้หาสิ่งอลังการแบบนี้ไม่ได้นอกจากการเกิดเราได้เจอคำว่าศาสนาพุทธตอนนี้ยังมีมรรควิธีอยู่แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานแล้วพระองค์ไม่อยู่แล้วแต่ธรรมะที่เป็นหนทางยังมีอยู่มรรคยังมีอยู่เรายังสามารถออกได้อยู่เพราะฉะนั้นให้โอกาสตัวเองอันไหนที่เป็นสัปปายะอันเหมาะสมสัปปายะที่เหมาะสมก็หมายคือว่าสิ่งนั้นมันเอื้ออำนวยให้ได้ปฏิบัติทำให้มรรคเจริญก็มีเรื่องสถานที่มีอาหารมีอากาศมีบุคคลเป็นสัปปายะมีอาหารอันเป็นสัปปายะมีธรรมะอันเป็นสัปปายะมันเอื้ออำนวยให้ได้มีมรรคเจริญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอยู่ให้มันมีกามเยอะแต่ว่าทุกอย่างมันเอื้ออำนวยเนกขัมมะที่เหมาะสมมันต้องประกอบด้วยมรรควิธีและความเข้าใจเพราะฉะนั้นหาเวลาให้กับตัวเองมีทางออกแล้วมีโอกาสแล้วที่เหลือท่านเองต้องทำด้วยตัวเองจะได้รู้และก็ออกด้วยตัวเอง